mga solid HDV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HDV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, the podcast.
Ito ang Hilakbot TV, Pinoy Horror Stories, the podcast. The podcast.
Itago nyo na lang ako sa pangalang Aurora. Matagal na rin po akong tahimik na nakikinig sa mga kwento ninyo kahit nung nasa trabaho pa po ako. Pero sa oras na ito, gusto ko naman pong magbahagi ng tunay na karanasan ko noong ako ay high school pa lamang. Noong mga panahon na iyon, ikakasal ang tita ko sa Bataan. Doon po yung lugar kung saan lumaki ang kanya magiging asawa. Kinuha niya po akong abay at inimbitahan kami ni na mama na mag-stay sa bahay nila ng ilang araw para raw habang nag-aayos sila ng kasal ay pwede naman kaming mamasyal. Hindi naman po ito yung unang beses na pagbisita ko sa lugar nila dahil karaniwan po lalong-lalo na kapag bakasyon ay isinasama po ako doon ni tita. Ilang araw na lamang po iyon bago ang kasal ng tita ko. Naisipan nila na mag-swimming muna kami sa isang public resort sapagkat ito yung abot kaya sa budget. Marami rin daw kasi kami magkakasama lalong-lalo na yung mga pinsan ko maging ang iba ko pang mga tito at tita. Parang naging reunion nga ito ng pamilya sa side ng mother ko. Dahil si tita ang laging nagpupunta sa Bataan, siya na po ang namili ng resort kung saan kami mag-outing. Ito daw ay sinuggest lamang sa kanya ng isang lalaki na kapitbahay daw po nila at itago na lamang natin sa pangalang Joe. Si Joe ay hindi rin personal na kakilala ni tita dahil minsan lang rin siyang umuwi ng Bataan. Pero kilala naman ito ng kapitbahay sa side ng asawa niya kaya pinagkatiwalaan ito agad ni tita. Sa tansya nga po niya, na mga panahon na iyon, si Joe ay nasa pagitan ng 23 hanggang 26 years old habang ako naman po ay 15 pa lamang. Sumama po sa amin sa resort si Joe dahil madalas din daw po silang nandoon. Nagtataka pa nga ako at siya nga yung makapal na mukha na sumama sa amin. Siya rin tuloy ang nagsilbing tour guide namin pero walang bayad. Maaga po kaming umalis. Papasikat pa lamang po ang araw noon. Nakita ko si Joe na sumakay sa harapan ng L300 at may dala po siyang mahabang patpat. At umupo nga po siya sa tabi ni Tita Lia, ang may-ari ng sasakyan. Pagkarating namin sa public resort, kapansin-pansin na yung pagiging malawak nito na para po siyang isang parke at mapuno. Sa unahan makikita ang mga cottage, CR na malalaki, habang sa kabilang side naman ay meron pang swing at seesaw para sa mga bata. May matataas ding slide sa pool at may mataas ding tore para sa lifeguard. Wala nga din pong masyadong tao nung nagpunta kami doon. Mabibilang mo lamang sa daliri ng iyong paa at kamay ang bilang ng mga nagsiswimming nung time na yon. Habang tumatagal kami sa naturang lugar, nauusisa ako na parang may kalumaan na rin talaga yung resort. Wala naman kami kasing choice dahil ito yung pinili at swak sa budget. Dahil kasama namin si Joe at siya ngayon nakakaalam ng lugar, hinatid niya kami hanggang sa pinakadulo ng resort. Habang naglalakad, tabi nga po ng tabi si Joe sa akin at pilit akong kinakausap. Sa isip ko nga ay mukhang nagpapapansin lamang ito dahil hindi naman po sa pagmamayabang, iligawin tsaka lapitin po talaga ako ng mga lalaki. Kaya hindi na rin po bago sa akin yung mga ganitong klase mga estilo ng mga lalaki na parang papampam to the highest level. Tinatanong niya ako kung ilang taon na ako, saan nga ba kami nakatira at kung meron na nga ba akong boyfriend kasi maganda daw ako. Ayaw ko naman kasing mag-entertain noong mga time na iyon lalong-lalo na hindi ko rin naman siya masyadong kilala. Ang ginawa ko na lang para hindi siya mapahiya ay isang tanong at isang sagot. Habang kinakausap niya nga ako, Napapansin ko sa kanya na may hinahampas-hampas siya sa gilid gamit yung daladala niyang patpat kanina. Nang makarating na kami sa dulo ng resort, may malaking cottage doon at solo namin. May CR na malapit pero lahat kami ay naagaw ang atensyon sa CR na yon. E paano ba naman kasi? Iba yung itsura nito kung ikukumpara sa mga nadaanan naming CR kanina sa Bukana. Parang wala nang gumagamit doon. Parang abandonado. Nababalutan na rin kasi ito ng mga kapal na lumot at meron pa nga mga nakasabit na hindi mo mawari kung mga ugat ba ito ng mga halaman o kaya naman ay mga baging. Fast forward. Matapos naming kumain, andun at hindi talaga nawala ang harutan naming magpipinsan. Masayang masaya talaga kami nung time na iyon dahil parang solo namin yung naturang resort. Ang kukulit din kasi ng mga pinsan ko at hahaluan pa siyempre ng mga kalokohan ng mga tito at tita ko. Hanggang sa magkayayaan ng maligo. Dahil sa hindi pa nga ako prepared nung pumunta kami ng resort, sinabi ko na magpapalit muna ako ng damit kaya hintayin nila ako. Sumingit bigla si Joe na doon na daw ako magbihis sa CR na malapit. Itinuro niya yung CR na mukhang abandonado. Umikot lamang daw ako sa likod noon at sa CR ng mga lalaki ako magbihis. Huwag daw sa CR ng mga babae. Paulit-ulit siya sa pagsabi noon. Nagpasama na lang ako sa kapatid ko na nung time na yon ay 10 taong gulang pa lamang at sa pinsan kong babae na 8 taong gulang din. Wala po kasi akong pwedeng makasama na kaedaran ko dahil lahat sila ay lalaki. Dumiretso kami sa CR na mukhang abandonado. Pero hindi ko po talaga mawari kung bakit nakakaramdam ako na parang may kakaiba talaga doon. Nakakatakot. Hindi ko alam kung saan nga ba ako nakakahugot ng ganitong emosyon noon. Basta't ang natatandaan ko lamang ay gusto ko nang magpalit ng damit pangligo. Nakita pa nga kami ng mama ko na papunta sa CR na iyon. Tinatanong pa nga niya na makailang ulit kung bakit doon daw kami magsi-CR. E kung pwede naman daw yung CR sa may gawing entrance na mas mukhang maayos kesa sa aming pinuntahan. Hindi ako nakinig sa kagustuhan ng aking mama. Mas mapapadali kasi yung pagbibihis ko kapag dito na ako pumunta sa medyo nakakatakot na CR na ito. Kesa sa unahang bahagi ng resort, e malayo-layo pa ang lalakarin. Eskinita ang dadaanan dahil nasa dulo pa ang pinto ng CR na yon. Pagkapasok namin, otomatiko po talaga na kinilabutan na ako. Sira-sira kasi yung mga pinto ng cubicle at mapapansin talaga yung nilulumot na ang bawat sulok nito. Kung makakapunta ka nga dito, yung aura pa lang ng CR, unang isip mo pa lang, parang merong nagpatiwakal sa loob. Pero dahil nga mas focus ko ang pagbibihis nung time na iyon, pinilit ko na ituon ang aking atensyon sa aking pakay, imbes na matakot. Para hindi nga kami matakot, nagpatugtog ako sa cellphone at kumanta. Pero mas lalo yata akong kinilabutan, lalo at naririnig ko ang pag-alingaungaw ng aking boses. Parang sumusuot talaga siya sa tenga at nakakabingi. Kaya pinatay ko na lamang yung tugtog sa aking cellphone para matahimik ang lugar at hindi na rin ako matakot. Nilapag ko pa nga sa lababo ang ibang gamit ko, maging ang cellphone na hawak ko kanina. Naghanap muna ako ng pwedeng ihian dahil sira-sira na nga din yung cubicle ng CR na iyon. Maniwala man kayo sa hindi, ay sasahig na ako umihi. Sa gawing shower area dahil nakita ko naman na meron pa namang umaagos na tubig galing sa gripo. Habang umiihi nga ako, kinakausap ko pa ang aking kapatid at pinsan na kasama ko. Ang sabi ko ay huwag nila akong iiwanan kasi alam ko talaga na may kakaiba sa loob. Nag-isip na lang ako ng ibang topic na medyo masaya para lang makausap at makarelate sila. Hanggang sa napansin kong parang walang sumasagot sa akin. Makailang ulit kong tinawag ang kanilang ngalan pero walang sumasagot. Pagkatapos ko nga jumingle, laking gulat ko dahil wala na pala talaga akong kasama at ako lang ang mag-isa sa loob. Lumabas ako ng shower area at nag-text ako para makalma ang sarili ko at pagkatapos ay binilisan ko ng magbihis. Pero habang sinusuot ko ang damit na gagamitin ko, narinig ko na ang boses ng isa kong tita na kapatid ni Mama, si Tita Ning. Sumisigaw siya sa dulong parte ng bintana ng CR. Ramdam ko sa tinig niya yung kilabot. Parang nangingiyak-ngiyak na nga rin. Sabi niya ay bilisan ko daw magbihis. At nakita ko pa nga na pautal-utal na siya habang nagpapapadyak. Ako naman ay nataranta sa ginagawa nila kung kaya't sinagot ko, "Ano ba yun? Ano nangyayari?" Pero yung tono ko ay meron na talagang pilit na ikinukubli. Inisip ko pa nga baka may nalunod o kaya the worst ay yung dalawang kasama kong maliliit kanina ay naaksidente. Pero buti na lamang ay hindi. "Uy, bilisan mo dyan at may nagbigti daw pala dyan," sabi sa kanya ni Joe. Mas lalo tuloy nagtaasan ng mga balahibo ko. Umabot hanggang sa buhok ko ang kilabot na nararamdaman ko. Tama talaga yung pakiramdam ko pala kanina na parang merong nagpatiwakal sa loob na iyon dahil kakaiba at ang bigat ng enerhiya sa loob ng CR na yon. Napasigaw tuloy ako ng pagkalakas-lakas dahil sa labis na hilakbot. Mas lalo pa nga umalingaw-ngaw ang aking boses sa loob ng CR at parang nakakabingin na siya sa sobrang ingay. Mabilis ang pagtakbo ko papalabas at wala na nga akong pakialam kung hindi ko nasuot na maayos ang damit panligo ko. Tarantang-taranta pa ang tita ko kasama ang mga pinsan kong lalaki. Maluha-luha nga si tita dahil sa sobrang kaba. Nasa eskinita pa lang kami ng CR ay inaalalayan niya na ako para ayusin ang damit ko bago ako tuluyang lumabas. Tinakpan naman ang iba kong pinsan ang aking katawan habang nag-aayos. Dahil sa aking pagkataranta kanina, saka ko lang naisip na naiwanan ko pala ang gamit ko sa gawing lababo. Biglang kumalabog ng pagkalakas-lakas ang pinto ng CR matapos yun. Naputol yung sinasabi ni Tita Ning. Parang galit na galit at sadyang padabog yung pagkakasara ng pinto. Kung titingnan naman, walang kahangin-hangin noong mga time na iyon kaya napaka-imposible kung ang hangin ay nasa loob lang ng CR. Maliit lang naman din ang bintanang meron doon. Sa gulat naming lahat, taranta kaming nagtakbuhan at nagunahan papalabas ng eskinita hanggang sa nagkatulakan at tuloy-tuloy ang sigawan. Naapakan ako ng pinsan ko at naiwan muli ang tsinela sa labas. Pero dahil sa takot, ay hindi ko na ito binalikan. Pagdating ng cottage, ikwento namin ang nangyari. Sabi ko sa mga pinsan ko, ay sila na lang ang bumalik sa naturang CR upang kunin ang naiwan kong gamit sa gawing lababo. Tinanong ko pa nga yung kapatid ko kung bakit nila ako iniwanan, pero ang sabi niya, lumabas daw kasi agad yung pinsan ko dahil natatakot daw siya sa loob kaya sumunod na rin daw siya. Pumunta naman yung tatlo kong pinsan at sama-sama nga silang pumasok sa loob ng CR para kunin ang naiwan kong gamit. Ang kwento nila, maging sila ay nagsitayuan ang kanilang mga balahibo hanggang sa kanilang mga batok dahil may naramdaman din daw silang kakaiba sa loob. Ang tsinelas ko nga na alam ng pinsan ko na apakan niya sa labas na eskinita ay nakakagulat talaga dahil natagpuan sa loob ng CR. Hindi nga po namin alam kung paano napunta iyon doon. Pagkatapos noon, kinalimutan naming lahat ang nangyari. Hindi na ako nag-swimming kaagad dahil sa takot na naramdaman ko kanina. May mga karanasan naman ako sa mga multo o ibang mga hindi nakikita pero masasabi kong kakaiba ang kilabot na dinala sa akin nung araw na iyon nang ako ay pumasok sa naturang CR. Tulala lamang ako na nakahiga sa malaking bato na malapit sa pool area. Para talagang nanghina ako sa nangyari. Habang nagpapahinga nga ako, ay nilapitan na naman ako ni Joe. Nagpasensya naman siya sa nangyari dahil naistorbo ako. Minsan talaga napapansin ng mga tita ko na nawawala-wala siya. Minsan biglang sumusulpot na parang kabuti. Dahil nandun na rin lang naman si Joe, ako na mismo ang nagkumpirma sa kanya sa pamamagitan ng pagtatanong kung totoo ba na may nagpatiwakal sa loob ng CR ng resort. Ang kwento niya, girlfriend daw ito ng barkada niya. Nagbigti daw ito sa loob ng CR. Maganda makinis at talagang parang manika ang naturang babae. Sayang nga lang. Ang pagbubola nga lang niya sa akin ay parang ako daw yun. Pinakita nga din po niya sa akin sa Friendster ang babaeng tinutukoy niya. Opo, noong mga panahon na nangyari ito ay Friendster pa lamang po ang pinakasikat na social media. Nang makita ko yung pinaka-profile nung binabanggit sa akin ni Joe, maganda nga talaga siya. Pero sa isang banda, napangiti na lamang ako sapagkat nasayangan din ako sa kanya. Nagpakatanga siya sa pag-ibig. Pero hindi naman natin masisisi talaga kung ano man ang kanilang pinagdaanan. Ang sabi sa akin ni Joe, nag-iinuman daw sila sa rooftop ng CR na iyon nung araw na nagbigti yung babae. Ayaw raw kasing panagutan ng tropa niya yung dinadala niya at hindi naniwala na magpapatiwakal na lamang daw talaga ito kapag hindi siya pinanagutan. Kaya dala ng depression. Doon nga po nila natagpuan na wala ng buhay ang babae. Itago na lang natin sa pangalang Barbie. Dugtong pa niya, tinatanong daw siya ni Barbie ngayon kung nililigawan daw ba ako ni Joe kasi nagagalit daw ito sa kanya. Ayaw daw kasi noon na may iba siyang pinopormahan at mukha daw kasi siyang masaya kapag kausap ako. Ayaw daw sa akin ni Barbie kasi maingay din daw ako at nagsiselos raw na magkausap kaming dalawa ni Joe. Sa likod ng aking isipan ay napapaisip na naman ako. Paano nakakausap ni Joe ang namayapang si Barbie? Hanggang sa napansin ko na naman na habang nakikwento si Joe, may hinahampas at may tila kinakausap na naman siya gamit ang patpat niya. Ayoko pong pakinggan yung mga kwento niya dahil mukha rin kasing hindi ka panipaniwala. Madalas ko na rin po kasing naririnig ang ganong klaseng mga istorya. Kaya sumama na lang ako sa mga pinsan ko para magsaya ng husto dahil gustong gusto ko talaga siyang iwasan. Nang mag-i-slide kami, nakita namin si Joe na nasa itaas naman ang tower ng lifeguard. Siya lang ang tao doon at mukhang may kausap at meron siyang kaaway. Sabi ng mga pinsan ko ay parang nababaliw na yata si Joe kasi minsan ay nakikita nilang tulala pero may binubulong-bulong. Sabi naman ng kapatid kong lalaki ay may kausap raw si Joe na babaeng nakaputing damit. Hindi na kami nakapagsaya kasi marami ng kababalaghan na nangyayari sa resort. Kaninang umaga pa lamang ay nasampulan na ako. Hanggang sa maghapon na at magsiswimming na sana kami ay hindi pa rin talaga nawala ang kwentong kababalaghan. Nahihiwagaan rin talaga kami kay Joe kung bakit umaalis-alis ito sa cottage. Nagkwentuhan na lang kaming lahat habang wala si Joe. Kwento ng isa kong pinsan, nung dumaan daw ito sa harap niya nang kumakain siya, naaninag daw niya si Joe na merong isang babaeng nakaputi na nakasunod sa kanya. Nakayuko daw kasi siyang kumakain kaya ang nakita lamang daw niya ay yung laylayan ng damit at ang paa ng naturang babae at parang meron daw hila-hilang bakal. Hinahampas-hampas raw ito ni Joe ng patpat para makalayo at nang sa ganun ay hindi ito makalapit sa kanya. Inamin din sa akin ang pinsan ko na hindi ko malaman kung talagang gifted o pinagtitripan ako noong time na iyon pero kumpara kay Joe, mas paniniwalaan ko naman talaga ang pinsan ko. Legit po talagang tinayuan ako ng mga balahibo sa aking batok maging sa aking braso. Lalo nung kinikwento na sa amin ng aking pinsan na sa tuwing dumadaan daw si Joe sa harap nila ay talagang kinikilabutan sila. Maging si Tita Lia nga na hindi naniniwala sa mga ganong klaseng bagay ay nangingilabot din. Kwento naman ng kapatid ko na kasama ko kanina dapat sa CR, nasa swing lamang daw sila ng pinsan ko. Nang mapansin daw nila na ang katabing swing nila ay parang mas malakas ang indayog. Parang may nakaupo daw pero wala naman daw tao. Hindi naman din mahangin kaya tumakbo daw sila papaalis. Nang padilim na ay nag-aya na agad si Joe na umuwi. Bawal daw kaming magpaabot ng dilim doon at taranta na kaming pinapauwi lahat. Dahil doon ay nagligpit na kami at dali-dali rin kaming sumakay sa L300. Habang naghahakot nga kami ng gamit at isa-isa nang sumasakay sa van, napansin-pansin pa rin ang mga aksyon ni Joe na kung saan patuloy pa rin siya sa paghahampas ng patpat na kanyang hawak simula pa kaninang umaga. Naririnig ko nga na sinasabi niya, "Hindi ka pwedeng sumama ha, bawal kang sumama." Paulit-ulit niya itong sinasabi. Nawirtuhan na naman tuloy ako sa kanya. Sinapatan siya ni Tita Lia na, "Oo, hindi ka pwedeng sumama. May Diyos kaming kasama, e ikaw wala kang Diyos." Mas lalo tuloy akong nawirtuhan sa kanilang ginagawa. Madilim na po at paalis na kami. Ewan ba namin parang nagluloko ng kaunti ang L300 ni Tita Lia. Habang inaayos yun, e tumabi sa kanya si Joe sa harap ng L3. Maayos naman daw ito nung sumakay. Maya-maya, nakita niyang parang nanginginig daw ito at biglang tumitirik ang mata at may ibinubulong. Ang sabi, "Ang iingay nila. Ayoko sa kanila. Maingay sila." Boses daw iyon na isang babae at parang naiiyak na. Tinapik daw niya ito at agad namang umayo sa katinuan. Sinabihan niya si Joe na hindi makakasunod sa amin ang kaibigan niya dahil protektado kami ng Diyos. Pagka-uwing pagka-uwi namin, hinawakan ako agad ni Joe. Ang sabi niya, makinig daw ako sa kanya at sundin ang inuutos niya dahil may gusto daw gawin sa akin si Barbie para hindi daw ako mapano. Gusto rin daw pumasok ni Barbie sa katawan ko. Ang dapat ko daw gawin ayon kay Joe ay maglagay lamang daw ako ng asin sa ilalim ng dila ko. Kumain daw ako ng asin. Hindi ko alam kung para saan yun noon. Sa inis ko talaga sa kanya, sinumbong ko na siya kay tita at siya yung tita na ikakasal na noong araw na yon. Ang isa pang ikinayamot ko kasi kay Joe, sobrang nakakatakot yung pagsasalita niya. Ibang iba yung kilabot na dala niya. Parang bumabalik tuloy yung takot na naramdaman ko kanina noong ako ay nasa loob ng CR. Sabi niya kasi ay sundin ko na lang daw ang pinapagawa dahil wala namang masama o wala namang mawawala sa akin kung maniniwala ako at kokontrahin ko ang lahat sa pamamagitan ng kanyang ipinagagawa. Binigyan niya nga ako ng asin at ginawa daw iyon mismo ni Joe. Naiiyak na nga ako sa mga nangyayari at sa takot na rin. Kahit magpunta ng kwarto para magbihis ay hindi ko na rin magawang mag-isa dahil ang pakiramdam ko talaga noon ay parang may nakasunod lagi sa akin. Tabi-tabi ang mga pinsan ko. Lahat kami naisip matulog na sa sala kasama ang dalawa kong kapatid. Ako na may mag-isa sa sofang malaki na kasya ang dalawang tao. Hindi ako makatulog dahil sa sakit ng ulo ko noong time na iyon. Hindi naging tuloy-tuloy ang aking pagtulog sapagkat gising ako ng gising at bangon ng bangon sa madaling araw dahil iba talaga ang nararamdaman ko. Sa pagkakataong ito, parang may nagmamasid sa akin. Binaliwala ko yun at pinilit patulog muli kahit na naiisip ko yung mga nangyari sa buong maghapon. Hanggang sa kinaumagahan, nagkikwento ang kapatid kong lalaki na lahat daw pala kami ay merong katabi. Naalimpungatan daw siya ng madaling araw, naghahanap ng mapipwestuhan kung saan sana siya magiging komportable sa pagtulog. Ang sabi ko, "Ako wala namang katabi. Bakit di siya tumabi sa akin e kasya naman kaming dalawa doon sa malaking sofa?" Pero sabi niya, may katabi daw akong nakaputing babae at hindi lamang tabi, nakaupo o nakatingin, kundi nakayakap pa daw ito sa akin. Hindi ko na nakita si Joe simula ng araw na iyon hanggang sa ikinasal na ang tita ko. Talagang pinahalata ko sa kanya yung inis na nararamdaman ko, lalo't nung nagbibilin siya ng mga weirdong bagay tulad ng pagkain ng asin. Hanggang bumalik na lang kami sa Maynila na sobra masakit pa rin talaga ang ulo ko. Kaya pagka-uwi noon ay dumiretso kami agad sa simbahan, nagdasal at may ibinigay pang pangontra ang mama ko. Hinala namin na baka ang tinutukoy niyang boyfriend ni Barbie ay si Joe talaga. Kasi kung iisipin, bakit naman magseselos ang kaluluwa ni Barbie sa tuwing kinakausap ako ni Joe? Akala ko nga po ay kwento-kwento lang ang mga babaeng nagpapatiwakal at nagmumulto pagkatapos dahil sa hindi sila pinanagutan ng lalaki, pero totoong nangyari po ito sa akin. Hanggang ngayon, kinikwento ko ang mga detalye ng mga nangyari sa akin nung high school ako para nagbabalik na naman yung mga alaala, lalong-lalo na yung legit na kilabot na naramdaman ko nung time na iyon. Just imagine na high school pa lang ako nung mangyari ito. Halos isang dekada na rin po ang nakalilipas. Pero parang kahapon lang nangyari ang lahat.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube. Pakinggan ang mga tampok na short and bite-sized scares sa Hilakbot TikTok. Follow www.tiktok.com/@hilakbot_horrorstories or type Hilakbot TV PH Horror Stories. Maraming salamat sa mga follows, mga solid HTV positive! Sundan ang Hilakbot TV sa Instagram at pakinggan ang mga piling kwentong katatakutan sa Hilakbot IGTV. Check out www.instagram.com/hilakbot_tv o i-type ang @hilakbot_tv. Maraming salamat mga solid HTV positive! Hilakbot TV channel membership is on! Pindutin ang join button, be a solid HTV positive member, and enjoy exclusive access to exciting perks! Maraming salamat sa inyong suporta! Ang Hilakbot TV ay mapapakinggan din sa sure.com.ph, the newest Pinoy video on-demand platform kung saan mapapakinggan ang mga never-before-heard and exclusive Pinoy horror stories ng Hilakbot TV. Support us by booking your Hilakbot online experience now. Price starts at 100 pesos. You can pay via GCash, PayPal, MasterCard, Visa, and other accepted payment methods. For more details, visit Shure, that's shoor.com.ph, and check out Hilakbot Horror Stories under the Entertainment section. More spine-chilling stories coming soon, so book now!
mga solid HDV positive at kasindak. Ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.